Doamna Ana Blandiana, la Sighet și la Cluj va avea loc un seminar în legătură cu rezistența prin cultură ieri și astăzi. Și aș vrea să îmi spuneți cum se putea rezista prin cultură în perioada comunistă.
Cred că confuzia pornește de la faptul că cuvântul, verbul a rezista are două sensuri. A rezista în sensul de a te împotrivi și a rezista în sensul de a rămâne în viață. În acest al doilea sens este clar că literatura, în primul rând, dar și alte arte și, mă rog, și cultura în sens larg, a ajutat. A ajutat pentru că lumea reușea să respire ultimele molecule de libertate care se păstrau în poezie, de exemplu. Nu este că a existat o rezistență prin cultură, o dovedește deosebirea de audiență a culturii atunci și acum. Deci, faptul că atunci se editau cărțile în zeci de mii de exemplare și se epuizau imediat, dovedește această capacitate sau intenție a oamenilor de a încerca să compenseze ceva prin literatură. Și ceea ce compensa era capacitatea de a rămâne vii.
E un fel de a spune că astăzi, de fapt, nu mai e vorba despre rezistența prin cultură, ci rezistența culturii în sine?
Da, din păcate am acest sentiment. Din păcate, vreau să spun că eu am pus titlul acestui simpozion, acestei dezbateri, pentru că e efectiv o obsesia mea provenită mai ales din nesfârșita polemică din anii 90 până prin 2000 asupra a fost sau n-a fost rezistență prin cultură în comunism. Acuzația era, păi n-au făcut mare lucru, ce fel de rezistență a fost asta. Hazul era în faptul că erau acuzați cei care fuseseră în centru adeziunii populare atunci, deci existase un fel prin care ei ajutau pe ceilalți, de către unii care nu reprezentau nimic atunci. În orice caz, problema de acum este că, într-un mod sistematic, după părerea mea, felul în care a evoluat lumea și de data asta nu este vorba doar de România. România zice mai curând că imită acest rău. Mondializarea, în primul rând, au dus într-un mod programatic la un fel de scădere a nivelului cultural. Paradoxul este că începe să semene totul cu perioada proletcultistă, în care scriitorii erau obligați să coboare la nivelul maselor ca să fie înțeleși. Acum nu îi obligă nimeni, dar este încurajată doar cultura sub medie, ca să poată atrage, ca să poată flata pe cineva care nu are timp, nu are chef, nu are interes și nu are posibilitatea să descopere cultura adevărată. În felul acesta, aceste mase subculturale sunt infinit manipulabile.
Când spunem rezistență prin cultură, dacă ne facem un pas în dărăt și intrăm, să zic așa, în rândul oamenilor care privesc cumva din exterior zona aceasta culturală, am putea spune că rezistența prin cultură, există oameni care au rezistat prin cultură, îi vedem, au ajuns în funcții publice, erau rezistenți, rezistau și atunci, pentru că erau și atunci în funcții publice. Mă refer la cei de genul Adrian Păunescu, Cornel Vadim Tudor, se lăudau și ei că au făcut rezistență prin cultură.
Eu mă refer exact la cealaltă categorie și de altfel în legătură cu ăștia nu s-a folosit niciodată noțiunea rezistenței.
Au folosit-o ei, în mod intens au folosit-o.
Ei n-au rezistat, ei au ocupat funcții,
au ocupat spațiul
exact,
cultural.
Exact, nu, rezistența prin cultură nu era a artiștilor, era a publicului. Se făcea prin artiști, prin operele lor, dar publicul, cititorilor, erau cei care în felul acesta reușeau să reziste. Miile, cred că au fost multe mii de oameni care au stat la coadă la retrospectiva lui Corneliu Baba, care se numea Regine Buni și care a ținut săptămâni întregi la sala Dallas cu Coz până dincolo de Intercontinental, era Corneliu Baba, era el însuși. El pur și simplu și exasperarea lui ajunseseră să dea acele capodoperă, pentru că efectiv partea lui ultimă a fost absolut extraordinară.
Deci rezistau și artiștii prin cultură, totuși, nu numai publicul.
Evident.
Care erau rețetele unui artist?
Artiștii rămâneau în felul acesta artiști și nu ieșeau din propriul lor destin, în timp ce publicul rezista descoperindu-i și intrând în logica artei prin ei.
Care ar fi rețetele rezistenței prin cultură, ieri și astăzi?
În mod evident, rețeta era pentru artist să fii tu însuți, și în felul acesta oamenii simțeau ce era autentic de ceea ce era calm și se îndreptau spre tine.
Să fii un vector al propagandei de partid de
exact,
stat.
Exact. Acum nu te împiedică nimeni să fii tu însuți. Totul este să reușești să-i convingi și pe alții să fie.
La ce bun poeții în vremuri de restriște se numește comunicarea pe care o veți face la această sesiune. Este un vers dintr-un poet celebru, din Hölderlin, este un vers celebru în felul lui. Este aplicabil la perioada comunistă, desigur, dar este aplicabil și în ziua de astăzi. Vă veți referi faptul, și la ziua de astăzi?
Faptul că e un vers de Hölderlin, deci că a fost scris în secolul XVIII, dovedește că vremurile de restriște au fost tot timpul. Oricum, e clar că acum sunt. Deci, și de data asta nu vorbesc doar de români, e clar că acum noi europenii trăim o perioadă în care chiar trebuie să ne hotărâm dacă rezistăm sau nu rezistăm, în sensul de a rămâne europeni, pentru că a fi european înseamnă a aparține unei anumite culturi. În măsura în care renunț la ea, și e clar că suntem într-un asemenea trend, ca să folosesc un termen actual, ne infirmăm propria definiție, renunțând la nu numai la cultură, renunțând la credința, care și ea o parte din cultură, sau cultura este o parte, la urma urmei, a fi european. Europa este produsul filozofiei grecești, jurisprudenței romane și a creștinismului, nu? În momentul în care Uniunea Europeană, după o nesfârșită polemică, a refuzat să introducă sintagma rădăcinile creștine ale Europei în Constituție, ea a refuzat să își recunoască și să-și păstreze definiția. Îmi amintesc o întâmplare care pare mică, dar m-a impresionat extraordinar. Eram în urmă cu, cred că vreo 10 ani, la un festival de poezie, un important festival de poezie la South Bank în Londra, și urma să urc pe scenă și eram condusă de o doamnă ca să știu drumul pe care să merg în culise. Și aveam la gât un lănțișor cu o minusculă, mai mică de un centimetru, cruciuliță. Și foarte drăguță, cea care mă însoțea, a luat cruciulița și m-a mutat-o la spate. Și eu am zis, de ce? Și a spus ca să nu se simtă jigniți cei care nu sunt creștini. Ceea ce mie mi s-a părut și mi se pare și acum nu numai o enormitate, nu numai o prostie, dar un fel de a nu înțelege că în fel... Deci eu nu mă simțeam jignită de femeile pe care le vedeam acoperite cu ciandor. Dar trebuia să mă gândesc la faptul că ele s-ar putea simți jignite de cruciulița de la gâtul meu. În momentul în care un european, englezoaica respectivă, putea să gândească așa, Europa avea o mare problemă, după părerea mea.
Se poate apăra cultura în stradă?
Nu știu dacă se poate apăra cultura în stradă, dar e sigur că protestul în stradă este o formă de cultură. Am făcut de curând o expoziție cu mai multe organizații la Teatrul Național, și Teatrul Național intrând în această acțiune, care s-a numit Democrație și Protest. Se află încă deschisă, sunt mari panouri cu mulțimile ieșite în stradă din 45, nu din, ci în 45, pentru că după aceea au marele meeting, primul meeting anticomunist din România, da? După aceea prima ieșire în stradă a fost a muncitorilor de la Brașov, peste un arc de timp. După aceea, Revoluția, piața Universității și până la piața Victoriei.
Deci se poate spune cultură și
există
protest.
O cultură a protestului. Sunt convinsă, o cultură a protestului care este o parte a democrației și chiar o parte a civilizației.
Veți atinge și această temă în cadrul seminarului de la Sighet?
Sunt convinsă că se vor atinge toate temele posibile. De altfel, la Sighet cred că se va atinge inclusiv tema și profit ca să anunț că va avea loc o lansare a unui volum de versuri a lui Corneliu Coposu în săptămâna următoare, un volum de versuri scris în anii 50 în închisoare. Da, și pe care el nu le-a publicat și care apar acum. Deci la Sighet cu siguranță se va discuta și despre această formă a culturii, a poeziei.
Adică suntem
singura țară și nu știu dacă asta n-are legătură cu ce a spus Alexandri, că românul s-a născut poet. În orice caz, e o discuție extrem de interesantă. Cum se explică că suntem singura țară în care s-a scris poezie în închisoare și s-a de data asta la propriu, s-a rezistat prin poezie, adică au scris versuri ca să nu nebunească. Că uneori ele au devenit poezii și au exprimat suferința și este evident. Dar principalul lucru este că versul a fost folosit ca un instrument de a rămâne în viață.
Mulțumim foarte mult, doamna Ana Vlandiana.